Зәбур, 17-ші бөлік. Жыршылар жетекшісіне. Раббы құлы Дауытның мәтқиесі. Раббы Дауытны барша дұшманнарыннан һәм Шауылдан құтқарған күнні, Дауыт Раббыға жыр бағышлады. Ғышқым сиңа, Раббым, күш қуәтім сендір. Раббы қиям менім, нығытмам һәм елушім. Аллам сыйындырушы қия ташым, қалқаным. Құтқарушы құралым, қайлғам менім. Раббы мақтауға лайықтыр. Мен аңа ялварып дәшәм, һәм ол мені дұшманымнан азат ете. Өлім ғазаплары белеп алған еді мені. Хәләкәтлі дұлқыннар үстімә ябырылған еді. Өлілер дүниясының зынжырлары урап алған. Әжәл етмәләре шылғаған еді мені. Бәләгә тарғаш, мен Раббыға дәштім. Ярдәмгә үземнең Алламны чакырдым. Үз йортыннан ул мине ишетте. Зарлы авазым аңа барып иреште. Шуннан Раббының ашуы кабарды. Җир йөзе селкенә тетри башлады. Тауларның нигезе шатнап кубарылды. Раббының борын тишекләреннән төтен, авызыннан исә бар нәрсәне ялмап алучы утлар бөркелде. Аңардан ялкынлы күмерләр шартлап шәшрәде. Күкләрне янтайтып, Раббы түбән төште. Аның аяқ асты тоташ караңгылык иде. Керубимнәрнең аркасына утырбышты ул. Җил канатларында алга омтылды. Караңгылыкка төренеп, куе кара болытлардан үзенә шатыр кырды. Аның хазурындагы балкыштан болытларны үтәли тишеп, боз вә утлы күмерләр яуды. Раббы күкләрне гөрселдәтте. Боз һәм утлы күмерләр шәшерәтеп, Аллаһы Тәгалә үзенең авазын ирештерде. Уклар атып, таратты дошманны. Яшеннәр шатнатып, тармар китерде. И Раббы, дәхшәтле шул авазыңнан, бороның бөркегән сулыштан диңгез төпләре күренде. Дөньяның нигезләре ачылды. Югарыдан сузылып Раббы кулымнан алды. Терән сулар шиннән тартып чыгарды. Көчле дошманымнан, мине күрә алмаучы, миннән куәтләрәк бәндәләрдән коткарды, аралады мине. Афәтле көнемдә алар юлыма төшкәннәр иде, әмма Раббы миңа терәк булды. Ул мине иркенлеккә алып чыкты, коткарды, чөнки мин аның күңеленә хуш килдем. Тәкъвалыгым өчен Раббы миңа әҗерен бирде. Кулларым пәклеге өчен бүләкләде. Чөнки мин Раббы юлында йөрдем. Аллаһыдан йөз чиереп яман эш кылмадым. Аның бөтен карарларын күз уңында тоттым. Канун кагыйдаларыннан читкә тайпылмадым. Каршында һәр чак ихлас саф булдым. Гынах эш кылудан сакландым. Аның алдында тәкъвалыгымны, кулларымның пак булуын күреп, Раббы миңа әҗерен кайтарды. Туғыры кешегә син туғырысың, күңеле керсезгә мөғәмәлән керсездер. Пак кешегә паклык кыласың, хәйләкәргә исә хәйлә корасың. Мазлумнарны син яклыйсың, тәкәббернең исә башын түбән идерәсең. Шәм чырагыма ут кабызучы синдер, Раббым. Караңгылыгымны Аллам яктырта. Аллаһы ярдәме белән мин дошман яуларын җиңәм. Аның ярдәме белән диварларны кишәм. Аллаһының юлы кимчелексез, әйткән сүзе саф пактыр. Аңа сыганган һәр кеше өчен калкан ул. Раббыдан башка тагын берәр Алла бармы? Аллабыздан башка икенче бер кыя таш бармы? Аллаһы миңа көч куәт бирүче, барыр юлымны хәвефсез кылучы. Аякларымны бланныкыдай җитез кыла, бийеклекләрдә мине тотырклы итә. Кулларымны сугыш нәренә өйрәтә, бакыр җәядән ук атарга көч бирә. Эй Раббым, син миңа коткаручы калканыңны бирдең. Синең уң кулың минем таянышым. Синең ярдәмең мине бийекләргә күтәрә. Син минем барыр сукмагымны киңәйтәсең. Аякларым шуңа ышанычлы атлый. Эзәрлекле барып, дошманымны куып җиттем. Кырып бетермичә кире борылмадым. Шундый итеп издем ки, жерден калыкмас иттем. Аяк астында ятып калдылар. Сугышыр өчен миңа көч бердең син. Миңа каршы чыкканнарны аягым астына салдың. Дошманнарны бұрылып қашарға мәжбүр иттің син. Меңа үшлелеріні шулай тармар иттім. Ярдәмге шақырдылар. Тик аларға қытылу насып болмады. Раббыға ялвардылар. Тик ол жауап бермәді. Мен аларыны жилдә ұшқан тузан кебек туздырып аттым. Урам пышырағы дай таптадым. Халық фетнесіннен мені син құтқардың. Қауымнар істіннен мені баш иттің. Мин білмәген қабелелер меңа хызмәт итә. Тауышымны ишетуге буйсыну білдірәләр. Қаршымда билләрен бөгәләр. Рухлары сынып, қалтыранып қалғаларыннан шығалар. Раббы тірі заттыр. Минем қоя ташыма мақтау шүкірләр яусын. Мені қытқарушы Аллам көкләргә көтәріп мақталсын. Ол менем үшін үш алушы. Шит қауымларыны меңа буйсындырушы. Мені дұшманнарымнан елып алушы. Меңа қаршы шығушылардан мені үстін итуші. Залимнерден қытқарушы. Шуның үшін Ираббы, шит қауымнар алдында сеңа рәхмәтләр оқырмын. Исеміңе мәтхиялар жырлармын. Өзі қойған патшаға ол бүйік жеңілер насып ете. Өзі сайлаған Дауытқа, һәм аның нәсіл-нәсәбіне мәңгілік мәрхәмәтін күндіре.